Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Samboende prester, bispestrid i Bjørgvin, og hva er det som gjør at unge kristne opplever at troen faller fra hverandre? Det overskriftene I denne ukens episode av Tore og Tarjei. Vi på plass på kontoret. Begge to, Tarjei Gilje her, Tore Hjalmar Sævik der. Det en ualminnelig fin novemberdag I Bergen.
Ja, det jo nydelig på Vestlandet på sånne dager.
Ja, og vi får glede oss over de, for det mange andre dager
også. Ja da, det klart. Ja.
Det blir jo det en sånn, på baksiden av papirutgaven til Bergens Tidende, så har de en sånn kolonne der det står da akkumulert nedbør så langt I år. Det blir sånn blå, og så blir det litt og litt mer når det regner mer, og det gjør det jo iblant. Og da det alltid spennende å se, kommer den til å nå snittet? Og noen år så vi kommet til sånn september, og så ser jeg på den der, ja, nei, I år ser det ut som de kommer under snittet. Men vi når som regel opp likevel.
Jeg husker et av årene jeg var student I Bergen, da var det Bergensavisen BA, som hadde en slags følgetong, fordi det regnet så mange dager I strekk, og jeg tror vi kom opp I 89 før
det var for det var jo spørsmålet om vi nådde 100.
Ja. Det tror ikke de gjorde.
Nei, jeg tror
ikke
de gjorde det.
89.
2005 eller 6, tror jeg det var.
Godt mulig. Men sånn ikke det nå.
Sånn det virkelig ikke nå. Nei.
Men, så dette burde egentlig være sendt på YouTube, sånn at vi kunne vise frem hvor fint det. Men,
men egentlig det kanskje, det nesten bare nedsida, tror jeg, når folk som bor I Bergen og her omkring snakker om været, for det at etter hvert så slår samtalen ut til andres fordel nesten uansett.
Ja.
Tror jeg. Vel, vel. Du, I forrige uke, da ble det kjent I avisen Vårt Land at Oslo-biskop Kari Veiteberg ikke ser noe hinder for å ordinere samboende mennesker til prestetjeneste, selv om det I strid med den norske kirkens lære gjennom hele sin historie, og gjennom en uttalelse fra bispemøtet så sent som I 2017. Og hun argumenterte for så vidt forholdsvis pragmatisk med at dette realiteten jo at nesten alle som hun hadde møtt I hvert fall, hadde vært samboere før de gifte seg, så det var omtrent praktisk umulig å opprettholde den praksisen som har vært.
Og så skal det nevnes at dette ikke helt ny sak, for I 2009 så ordinerte daværende biskop I Sør-Hålogaland, altså bispesetet I Bodø, Tor B. Jørgensen, en kvinne som var I samboerskap til prestetjeneste. Og så har det jo vært en sånn diskusjon, jeg husker det var også en sak her I Bjørgvin med en som vel hadde fått et brev fra biskopen angående at hun var I samboerskap, men det fikk ikke noe mer konsekvenser enn det. Og dette må jo ses også I forbindelse med det her unntaket som I arbeidsmiljøloven for religiøse arbeidsgivere, at den kan inn en informasjon om samlivsform. Og det jo vært noe som nå stadig flere bispedømmeråd har gått vekk fra. Ja. Sånn at jeg vet ikke om, det sånn Stavanger fortsatt praktiserer det?
Ja, nå spør du godt, for det var Stavanger og Møre, men det ene av de forlot jo, men det var Møre som forlot, og det tror jeg Stavanger har det igjen.
Men tidligere var det helt vanlig. Så her det jo en endring som vi kan
se. Og det vel også en endring altså I praksis, for det jo nok sant, det at blant de som og teologistudenter, som kanskje I 20-årene, som studenter ofte at der det langt mer utbredt med samboerskap før ekteskap enn ja. Det som...
Det, der jo et slags jubileum, om vi skal bruke det ordet, i år, for frem til 1972, så hadde vi den såkalte konkubinatparagrafen i Norge, som regulerte såkalt papirløs ekteskap, som den kalte samboerskap da. Og det var formelt sett ikke lovlig. Selv om det er jo ikke lov som blitt handhevet av forståelige grunner, men det sier likevel ganske mye om en endring som også... Ja.
Og, men det er jo 50 år, så det er jo litt lenger. Her er vi jo bare 5 år siden ja. Bispemøtet faktisk uttalte seg om saken. Så det ene er jo det formelle, at her er det faktisk deres eget, det var vel ikke et vedtak i den forstand, men en uttalelse som kom, som Oslo biskop da ikke forholder seg til, kan du si. Og så kom det da også en uttalelse fra preses Olav Fykse Tveit på vegne av alle biskopene, som forklarte litt av bakteppet, og som også sa at ingen av biskopene ville på generelt grunnlag stille seg avvisende til å ha ordinasjonssamtaler med noen som var samboere. Og så har da biskopene snart emeritus, Halvor Nordhaug her i Bjørgvin, og Stein Renardsen i Agder, kommet med et leserinnlegg som vi publiserte nå i ettermiddag, der de presiserer at her er jo ulike syn på dette også i bispemøtet, og at de for sin del står ved det de har ment tidligere, og det var jo Nordhaug som sendte det brevet som du snakket om, her i Bjørgvin noen år tilbake, men samtidig at de vil ikke kategorisk avvise samtaler med samboende prester, selv om de da altså står for det samme som de sto for før. Dette er vel en sånn, tror jeg, en sak som hadde vakt sterkere reaksjoner litt tidligere. Men nå er man blitt vant med at verden forandrer seg, og det er ikke alle kamper man gidder å kjempe lenger, tror jeg.
Nei, og så er det jo kanskje noe med hva miljø en beveger seg i, for i den norske kirke så er vel litt her mindre omstritt. Altså, på 70-80-tallet så var jo dette her noe som var mer, altså, det var mer kontroversielt, da fortsatt i hvert fall. Det endret seg ganske mye i løpet av 80- og 90-tallet, tror jeg.
Ja. Jeg blir litt fascinert, altså jeg er jo en ivrig seer av Netflix-serien The Crown, sant? Og nå når jeg har vært litt sykemeldt i høst, så har jeg jo vært mer hjemme enn jeg pleier, og da har jeg også sett på, jeg er egentlig ikke noen sånn veldig kongehus-type, men jeg har sett på noen dokumentarer, sånn ekte da, altså det som faktisk er dokumentarer om dronning Elisabeth og kongehuset, og der var det en ting som ble litt sånn opps på, og det gjaldt jo vielsen til Diana og Charles og hele greien med samlivsbrudd og alt der, at på det tidspunktet der ekteskapet deres ble inngått, da... I hvert fall når det gjaldt de kongelige, så det at den som da skulle gifte seg med kronprinsen faktisk var jomfru, det betydde noe. Selv om mange visste at i andre vielser så var det sånn som det var. Mens der at de illustrerte etter hvert for Charles sitt forhold til Camilla, sånn, som nå er hans kone, der det var helt opplagt at det var en utroskapssituasjon, at det var... Det sementerte på en måte det som allerede hadde vært samfunnsutviklingen lenge, men når det skjedde hos de kongelige, da var det liksom, det var egentlig kontroversielt den gangen, mer enn det ville vært nå. Og det var et skifte der. Og det er jo nå da, 25-30 år siden.
Det handler vel også om at ekteskapet har både en praktisk ordning som har vært viktig i vår kulturkrets da, for å regulere samliv, at en har ikke, som i katolsk sammenheng, tenkt at det er et sakrament, men det er en slags sånn, en skaperordning som ligger der som en slags, ja, for å holde orden på oss på en god måte da. Men da, nå så har jeg kanskje inntrykk av at en oppfattet, i hvert fall i en del miljø, det var litt flåsett sagt, men ganske vanlig å tenke at ekteskap er noe du velger hvis du er interessert, altså hvis du vil formalisere det, men jeg ser ikke en måte behov for det viktige er at du velger noe som passer for deg og din livssituasjon, og tenker hensyn til dine livserfaringer og sånn, hvis den for eksempel er opplevd samlivsbrudd i egen nære familie og sånn, så tenker han at han vil ha forståelse for at somme vil vegre seg mot det på en måte uten videre gifte seg da. Men det avspeiler vel en ganske grunnleggende endring i synet på hva som er hensikten med ekteskap også. Altså det handler om noe mer enn at det er litt stas i rammene rundt. Altså bryllup er jo egentlig ikke poenget.
Nei. Nei,
det var vel en eller annen som hadde uttrykt det sånn at det var sånn for han, den markerte ekteskapsinngåelse med at begge to hoppet over en stein, så lenge det var på en måte offentlig erklært at den lovte å holde seg til.
Nei, den offentligheten er jo noe av det som har vært konstituerende, og det er jo, altså for alle kan jo se rundt seg at det finnes jo sikkert massevis av samboerskap som i sin natur innebærer en sterkere grad av overgivelse og forpliktelse mellom de to enn mange ekteskap gjør. Så det er ikke sånn at man, i det man inngår ekteskap, så er man automatisk mer dedikert til hverandre. Men det er jo likevel en kjensgjerning til et kristent ekteskap. Og det oppstår jo en litt sånn ironisk situasjon, vel, i det en prest som selv skulle være samboer står og skal foreta en vielse og skal lese og benytte vigselsliturgien der man legger opp til at ekteskapet er den samlivsformen som kirken, som Gud velsigner, mens man selv da åpent ikke tar konsekvensen.
Men hva er årsaken til at dette blir en problemstilling blant prester, sånn som du forstår?
Nå er det jo litt sånn, altså flere paradokser her, fordi at altså, endringen med å åpne for likekjønnet samliv er jo en mer grunnleggende endring enn dette, og den er jo blitt vedtatt med stort flertall, så det er jo nesten en sånn, det blir jo nesten en pussighet, sånn sett, at dette forbudet da, selv om det er vel aldri blitt vedtatt som noe forbud, det har bare aldri blitt åpnet for det, at det skal bli stående, og sånn sett er det ikke så rart at dette skjer. Men ja, nei, der står man da. Og det står jo fremdeles som et paradoks, og at de som skal foreta vielser av likekjønnede par kan ikke bruke de tekstene i Bibelen som handler om ekteskap. Så det er et spenn her mellom den realiteten man opplever å stå i, og det på en måte bibelske materialet man også skal forvalte som kirkelige medarbeidere. Og så prøver man å finne en eller annen vei, og så er det jo, for det er jo, vil jeg si, en kvalifisert forskjell mellom det som Kari Weiteberg sier, og det som Don Nordhaug og Reinhardsen sier, selv om det er noe felles i at ingen av de vil stenge døren kategorisk før de har snakket med de prestekandidatene som måtte være der.
Et vesentlig poeng her er vel også det at det Nye Testamentet bruker bryllup, eller ekteskapet, som en slags bilde, eller ja. Det avbilde av forholdet mellom Jesus Kristus og den kristne kirke. Da. Mm. Og det er også et ekteskap, og det sier noe om styrke i forpliktelse og overgivelse, at den liksom har sagt at det her er noe som er urokkelig. Og så vet en jo at alt menneskelig vil jo være bleike og sånn bare avspeilig.
Alt er feilbarlig, sant? Men det er jo likevel, her er det jo en interessant, hvis man trekker, nå skal jeg gjøre noe som du gjør, kanskje det går oftere enn meg, nemlig å trekke en lang historisk linje. Og det er jo helt tilbake til urkirken, for da var jo nettopp ektefellenes troskap mot hverandre noe av det som der kirken skilte seg ut fra omgivelsene.
Ja, det er jo et sitat som det blir gjengitt fra Tertullian, som var kirkeleder i Nord-Afrika rundt år 200, at kristne har alt felles utenom ektefellene. Hos hedningene er det motsatt.
Ja. Og det, altså det skulle aldri være noe kirkelig ideal at kirken sin liksom generelt samlivsetikk skal være i synk med samtiden. I så fall hadde det vært 2000 år med avsporinger, for å si det sånn. Så det er jo noe der som, ja, altså, det blir spennende å se hvem som forvalter frimodighet da, i årene fremover.
Men hvordan oppfatter du at biskopene, altså hva funksjon tenker at ekteskapet har?
De kan sikkert tenke mange ting om det, altså, men jeg vet ikke om det egentlig er en sentral del av samtalen her. Her virker det jo ut fra, sånn som Weiteberg resonerer, for hvis du tenker rent sånn praktisk, sant? Hvis realiteten er at nesten alle de som studerer teologi har vært samboere før de er presset, så vil jo saken være at hvis biskopen sier at jeg vil kun ordinere folk som har på en måte fullt nedskrevet teologi, så har ikke de prester. Og ja, vel, da
er det vil få nok allerede.
Nettopp utfordringene er store nok som de er. Så jeg tror nok det, og det sånn kan det nok være i mange situasjoner at du skulle ønske at virkeligheten var annerledes, men vi må forholde oss til den verden vi er i, og er man biskop, så man må ha prester. Så det kan være sånne praktiske avveininger. Og så tror jeg jo også at både biskoper og andre, og det gjelder jo kristne ledere i alle slags sammenhenger, kan ønske at både kjennskapet og ærefrykten for Guds ord skulle vært på et annet sted enn den er, men her er vi. Vi må forholde oss til den tiden vi lever i og prøve å gjøre det vi kan med det utgangspunktet.
Men dette er ikke en samtale som vi ser i andre kirkesamfunn?
Nei, i hvert fall, nå er jo ikke den samtalen kommet så langt i den andre kirke heller, så det er jo tidlig, og det var jo bare før, altså, en knapp uke siden dette ble kjent. Så det er jo tydelig å si, men nei, det ser jeg ikke for meg, altså. Yeah. Det är ju metodistkyrkan som har ligget närmast den norska kyrkan i samlivsetiken, så det kan ju vara det är där också, eller kommer där också först. Men det vet jag inte. Då tror jag vi håller oss i den norska kyrkan, men vi flyttar oss lite grann geografiskt sett närmare för så vidt där vi sitter själv. På söndag då var jag i Bergen domkyrka och bivånte avskedsgudstjänsten för biskop Halvor Nordhaug. Det var ju storslaget alltså. Jag är väldigt glad i sån här svære gudstjeneste med tre kor, to organister, ikke samtidig, blåserekker, den ene etter den andre. Det var kjempeflott, altså, å være med på. Og det har jo nå gått 13 år siden, 13 og et halvt år, drøtte, siden Halvor Nordhaug ble innsatt. Nå var det da punktum. Vi hadde et fint avskedsintervju med han i avisen her, og så er det jo da en egen prosess for å utnevne hans etterfølger. Og der kom jo da listen på fem kandidater ble offentlig på fredag, to dager før denne avskedsgudstjenesten. Men det spørs om de fem er de eneste.
Ja, det kommer rett og slett et initiativ til såkalt supplerende nominasjon. Ja. Det finnes jo eksempel på at det har ført fram for de som, nå skal jeg ikke trekke den kirkehistoriske linja så langt, men Sigurd som Osberg som var biskop i Tunsberg, som det heter da.
Det heter det, ja. Tunsberg biskop var i domkirken.
Ja, ja. På 90-tallet. Han ble rett og slett biskop ved såkalt supplerende nominasjon. Jeg vet ikke om det har vært noe etter den nye utnevnelsen, for nå er det jo kirkerådet som utnevner, ja. De siste 10 årene, kan jeg vel si at det var sånn, det er knapt det, kanskje. Mm, ja. Og dermed så er det jo ikke sånn at, så det var før at regjeringen...
Det var et litt morsomt poeng faktisk. Olav Fikse Tveit, preses, hadde sin hilsen til Halvor Nordhaug på den gudstjenesten, og påpekte det at Nordhaug kunne takke statskirkeordningen for at han ble biskop i Bjørgvin og ikke i Møre. Fordi at saken var jo der at hans far var biskop i Møre. Han var den første biskop som var i Møre, som ble eget bispedømme i 1983, tror jeg det var. Kan det stemme? Jeg tror det stemmer. Og da var poenget at Nordhaug, Halvor Nordhaug, var den som fikk klart flest stemmer lokalt når det skulle utnevnes ny biskop i Møre. Men Trond Giske, som var kirkeminister, utnevnte i stedet for Ingeborg Midtømme, som sitter her nå. Og dermed da, når det ble ledig bispesete i Bjørgvin året etter, så kunne da Halvor Nordhaug få det. Men hvis han hadde vært i Møre, så hadde han jo antagelig blitt værende der. Så kommer man vurdere for Halvor Nordhaug en del om statskirkesystemet lå til hans fordel eller ulempe. Det virket noe som han hadde likt seg. Men sånn kunne det være. Da var det regjeringen som tok en eller annen sånn helhetlig beslutning ut fra de kriteriene statsråden og apparatet der vi legger til grunn. Nå er det kirkerådet som gjør sin. Altså, det er jo en helhetlig vurdering det også. Nå er det jo mer enn kirkepolitisk. Altså, kirkerådet er et kirkepolitisk organ valgt av kirkemøter og kirkemedlemmene. Og så skal de da fattet sin beslutning. Og det, noe av det som er interessant der, det er fem kandidater.
Ja, hvem
frem,
er de?
Ja, det er altså, nå skal vi finne frem helt korrekt her, Stephanie Dietrich, som er professor på VID, Sunniva Gylver, som er sogneprest i Oslo, så er det Ragnhild Jepsen, som er domprost i Nidaros, så er det Nils Terje Lunde, som er prest i Forsvaret, feltprost, tror jeg den stillingen het før, nå er det leder for Forsvarets tros- og livssynskorps, heter det. Og så er det Gudmund Waller, som er domprost i Bjørgvin. Så det er jo kun en av de fem som er lokal. Og altså, Sunniva Gylver er jo den klart mest kjente av de. Hun, ja,
hun er jo på en måte lokal.
Tilbake til 90-årene.
Ja, hun er vel på en måte.
Ja, hun har en bergensk tilknytning. Ja, ja. Det har hun.
Men så er det da kommet opp en sjette kandidat, som altså, det er nå avhengig av å skaffe underskrifter fra...
Det var ikke sånn veldig mange, jeg tror det var 100, men de måtte ha noen da.
Ja, og det er Kjersti Gautestad Nordheim, som er vår gjest her.
Riktig.
Og er sokneprest i Birkeland, som er omtrent halvveis til Flesland fra Bergen sentrum.
Ja, og hun sitter jo i bispedømmerådet som representant for prestene. Så der er jo en sånn dimensjon i det.
At, men det tyder på at det må ha vært litt spenninger rundt denne nominasjonen.
Ja, altså det gjør det. Det gjør det. Og ingen av oss, noen av disse prosessene er jo vanligvis lukkede, altså sånne som personalsaker gjerne er. Så vi vet jo ikke nøyaktig hva kriterier, eller hva de har lagt vekt på og ikke lagt vekt på. Men noen har jo tenkt kanskje at siden det ble en mann i Hamar, så blir det gjerne en dame her, og det har jo aldri vært kvinnelig biskop i Bjørgvin før. Den ene lokale kandidaten, de må på en måte ha en lokal kandidat for å kunne rettferdiggjøre det, og det å, domprosten er jo gjerne en kandidat til når bispesetet blir ledig, så dermed er Gudmund Waller der, mens kanskje man antar at det er Sunniva Gylver som i utgangspunkt er leder. Mens så hvis Kjersti Nordheim er på listen, så vil jo hun være en, det er vanskelig å komme forbi. Fordi hun står sterkt lokalt, og hun er en profilert type, godt kjent. har fått altså har fått offentlig anerkjennelse for forskning og i det hele tatt, sånn at man kan jo lure på om det var politiske grunner som gjorde at hun ikke står på listen, altså at ved at hun ikke står der, så trenger hun ikke bli utnevnt, men hvis hun står på listen, så som i hermetegn må nesten bli utnevnt. Dette vet vi jo ikke. Men nå blir det jo spennende å se det frem til, det er i februar, det skal at endelig utnevnelse skal skje. Men det er en frist til ut i desember vel for den endelige listen.
Hvor bredt som en sett er denne lista?
Altså først var det jo den første runden i nominasjonsprosessen. Dette er jo egentlig det som fascinerende, for da kan jo hvem som helst foreslå. Man kan til og med foreslå anonymt, altså som antagelig ikke man selv er. Og da var det vel 96 navn på listen. Jeg skulle prøve å skrive, jeg lurte på om jeg skulle skrive en kommentar når den listen kom, men det var liksom fra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten, så det var egentlig ganske vanskelig å, og de er jo ikke vektet, sånn som man kan ikke ane ut fra selve listen, liksom, hvem som ligger best an. Så det var så stort spenn i det at det, ja, det var ikke helt opplagt hva man skulle vinkle på der, da, for å si det sånn. Men nå er jo den listen blitt tynnet ned, de har hatt noen intervjuerunder og stilt noen spørsmål, vi vet ikke helt hva de har spurt om, og så er det den listen vi står igjen med nå. Og det blir jo, altså At det var en biskop i Hamar med en tydelig folkekirkeprofil som de fikk, det var jo helt som ventet. Bjørgvin er jo et helt annet type bispedømme, og Halvor Nordhaug har jo også noe rett til, og i avskedspreken sin egentlig, så setter han opp en kontrast til noe av det folkekirkelige ved at dåpens liv også er troens liv. Og han sa vel også på et møte nylig at Jesus sa ikke at gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til medlemmer. Han sa gå ut og gjør folkeslag til disipler. Så det er en forskjell der, og dermed vil jo på en måte hvem som blir biskop i Bjørgvin og vedkommendes forhold til folkekirken og til andre kristne og til samfunnet i det hele tatt kunne få en ganske stor betydning for mange mennesker.
Ja, Nordhaug har jo søkt ganske mye offentlighet, man kunne si.
Han har vært kanskje den mest offentlige, kan du si det?
Ja, jeg lurer på om vi hadde en titel da han begynte, som gikk noen retninger, klar til å gripe mikrofonen.
Ja.
Noe sånt. Og han hadde jo blant annet da tidligere Bjørgvin biskop Per Lønning som et av sine forbilder.
Ja.
Og han var jo også veldig aktiv i den offentlige debatt. Men Nordhaug har jo blant annet satset på troen løs arrangementet på Litteraturhuset i Bergen.
Skrevet, han har virkelig gjort mye for...
Og også hatt biskopen på hjemmebane i domkirken. Så det er jo vært en som har ytret seg mye da. Og så er han... Det sier jo kanskje også litt om bispekollega, at han har jo blitt en slags konservativ stemme, som han vel sa det var til Vårt Land, at han har forstått ikke vært ukomfortabel med det, men han er jo i utgangspunkt, altså hvis du går 10 eller 20 år tilbake, så vil han kanskje tenke på Nordhaug som også sentrumstyrkelig. Sånn at det sier jo noe om at...
Da var det jo et veldig skifte på 2010, altså mellom 2010 og 2020, når etter hvert åpnet folkekirke på en måte kjempet seg oppover, og etter hvert og fikk flertall, så representerte, altså endringer som hadde vært på vei over en del år, skjedde da fortere. Så nå er tyngdepunktet vesentlig forandret, og det er sant det som du sier, at han ville ikke bli sett på som en sånn moderat konservativ, for i din og min, altså vi skal ikke lenger tilbake enn vår, liksom, når vi fikk stemmerett da, mens nå vil jo han være kanskje, eller blant de helt klart mest konservative.
Vi hadde jo på 90-tallet også biskoper som ble utnevnt som ikke ville ordinere kvinner til prestetjeneste, for eksempel. Og det er nå kan en, nå ordinerer han ikke deg som er mot kvinnelig prestetjeneste, så det er jo snutt.
Da flytter vi oppmerksomheten en gang til, og nå skal vi både til, vi skal til USA, men vi skal jo også til Norge.
Ja.
Men vi begynner i USA. Vi skal snakke om dekonstruksjon, det er jo litt sånn teknisk begrep.
Det er jo det, men utgangspunktet her var at jeg nå hadde på trykk antagelig det som blir min siste artikkel.
Man vet aldri,
men fra reisen til USA som jeg gjorde i september. Og den tok utgangspunkt i to unge kvinnelige studenter ved King's College i New York, som hadde bakgrunn fra, den ene fra Pennsylvania, den andre fra Kentucky, uten at vi skal gå inngående inn i amerikansk geografi. Men som vel hadde det til felles at det hadde gått gjennom en slags dekonstruksjonsprosess, altså, og så kommet fra et kristent miljø som det etter hvert kjente seg mer fremmende for, og stilte mer og mer spørsmål ved ting som hadde vært etablerte sannheter der. Og jeg ser jo at den, nå følger vi med på litt på nettet, hvordan ting går på nett, altså på dagen.no, og jeg ser at den artiklen er tydeligvis en del som har hatt interesse for, da, for den er egentlig vært relativt godt lest. Og det var det som gjorde at jeg tenkte, når du sier vi snakker både om USA og om Norge, så tror jeg at det stemmer, fordi dette her er jo når vi snakker om generasjon Z, de som er født mellom 1995 og 2010, sånn cirka, så tenåringer og unge voksne i dag, så er nok mange som kjenner seg igjen i en del av de tankene og opplevelsene som disse to unge kvinnene setter ord på.
For en ting er jo hvis man bryter ut sant, aktivt og kaller at nå er jeg ikke lenger kristen, eller det kan jo være andre ting, nå er jeg ikke lenger muslim, nå er jeg ikke lenger ateist, altså man gjør et markant brudd, man går fra noe til noe. Her er det jo disse kommer jo ikke ut nødvendigvis med et veldig sånn uttalt program. Tidligere var jeg katolikk, nå er jeg blitt lutheraner. Men det de har vokst opp med, det tror de ikke lenger. Eller de trives ikke lenger der.
Ja, det tror jeg for så vidt treffende. De som jeg snakker med strever litt med, at de vil ikke si at de ikke er kristne, men det er en del ting som ganske mange kristne, i alle fall i teologisk konservativ sammenheng, er udiskutable sannhet, enten det gjelder dogmatikk eller standpunkt i etisk spørsmål, der jeg vil si at nei, dette er ikke vi er enige i, eller dette er ikke bra, eller sånn. Og det reflekterer vel noe av spenninger som oppstår, ikke minst for en generasjon som nå er veldig eksponert for veldig mange inntrykk og veldig mange valgalternativ, og en sterk betoning av at individet må velge. Du skal ikke bare slutte deg til et trossamfunn og la autoriteter der fortelle deg hva du skal gjøre. Du må kjenne etter hva som er bra for deg, hva du selv opplever er godt og sant, eller hva du kan stå for, hva som er verdt å bruke livet sitt på. Da. Og da er det vel en av de faktorene her som jeg tror er felles i den, ikke minst, altså det gjelder jo generelt, men også ikke minst i den ungdomskulturen som har vokst fram de siste 10 årene, at autoriteter og strukturer som måtte holde fast på noe som ligger der uavhengig av hva jeg måtte mene om det, det har litt mer problem med å få tilslutning.
Akkurat. Noe av det som jeg har tenkt litt på når jeg hører sånn her, for vi har jo en del av de historiene i Norge også, av relativt unge mennesker, og de kan jo, altså dette er ikke noe nyttig for seg, men det skjer kanskje litt større skala nå, lurer jeg på. Min far vokste opp i Bergens Indremisjon, i Betlehem, og når jeg var i tenårene, så husker jeg han fortalte at når han da var i tenårene en generasjon tidligere, så var de kanskje 50-100 på ungdomsmøtene, mens nå, sa han den gangen, nå er det bare et fåtall av de som er menighets- eller kirkeaktive fortsatt. Og det kunne man ikke, man kunne ikke anta det den gangen. Og så har jeg prøvd å tenke selv, og nå er jeg litt over 40, når jeg ser tilbake på min egen ungdomstid, de som da var med i ungdomsmiljøet der jeg var med, hvor mange er det der som da er aktive enda, og hvor mange er det som ikke er der. Så jeg tror ikke tallene er fullt, altså, det er ikke fullt så dystre. Men det er ganske mange som på ulike måter fra da slutten av tenårene til nå har. Og det er ikke nødvendigvis at jeg har tatt et veldig markant oppbrudd, at jeg tror ikke på Gud lenger. Noen har nok gjort det også, men det er mer litt sånn som dette, at det funket ikke lenger, det rakner, det henger ikke sammen. Dette kan ikke jeg være med på lenger, for min samvittighets skyld etter hvert. Dette er noe som jeg har som en del av min oppvekst, og for noen er det gode minner, for andre er det vonde minner, men i hvert fall at dette står jeg faktisk ikke for. Og det er ikke så lett som, hvis man prøver å tenke fra de som er igjen i menighetene, og kanskje enda mer fra ledere da, hvordan skal jeg møte dette?
Det er vel i hvert fall en øvelse å sortere mellom hva er det som er udiskutable og fastlagte sannheter, og hva er det som er kultur og konvensjoner. Og den diskusjonen blir en kanskje aldri helt ferdig med, for alle mennesker er jo konvensjonelle eller kulturelle på en eller annen forstand. Da. Ja. Men noe av det som jeg ser Christianity Today har jo også skrevet litt om fenomenet, for dette er jo nok så stort i amerikansk sammenheng siste årene, med en del ganske högt profilerte sånn kristen kjendiser i sin generasjon som har gått ut med sånne rekonstruksjonshistorier. Og en av erkjennelsene er jo at all kristen tro vil jo være i utvikling, altså også en kristen tro som er i vekst, vil kanskje måtte ta oppgjør med ting, fordi du opplever at ja, men jeg har jo gått og meint veldig sterkt noe, kanskje fordi jeg er fra et bestemt område, eller født inn i en bestemt tid, eller født inn i en bestemt kristen tradisjon, og så møter en andre, og så ser en, ja, men det vi mente veldig sterkt var kanskje ikke fordi vi har lest i Bibelen egentlig, men fordi vi hadde vent oss til at sånn måtte det være. Og så ble jeg nødt til å tenke at, ok, ja, men her har jeg visst tenkt litt for enkelt.
Når du hører historien til de som du møtte, tenker du at her er det såpass mange komponenter i deres virkelighetsbilde som handler om amerikanske forhold, at overføringsverdien er begrenset, eller tenker du at dette må vi regne med at vi kommer til å se i større skala også i Norge, at disse ligger bare noen år foran?
Nei, altså jeg tenker kanskje heller at det ligger noen år bak. Ja. Det er bare mer at det kommer mer eksplosivt, fordi at sekulariseringen i USA har skjedd ja, for senere, men den skjer veldig fort når den skjer. Men samtidig så tror jeg det er en del paralleller. Det jeg tror jeg er litt annerledes i amerikansk sammenheng, det er for det første at du har hatt en sterkere tilknytning med politikk og tro, ikke minst knytt til evangelikale miljø som har vært sterkt knytt til det republikanske partiet, og for en del, ikke minst unge mennesker, som blitt mer kritisk til det, og også med ganske skarp uenighet som oppstått rundt Donald Trump og vurderingene av han som president. Mm. Så har nok det liksom sett dette enda mer på spisset for en del. Men så har du kanskje i tillegg også at den, i amerikansk kristen tradisjon så har du hatt, dette er jo begrep som er litt sånn vanskelig å bruke da, kanskje, men en mer sånn fundamentalistisk tendens, altså i å vektlegge en del ting som å uttrykke ting enda mer bombastisk i en del spørsmål enn det en kanskje vant med i en del norske miljøer da. Mm. Og dermed så tror jeg kanskje at oppbruddet kan bli enda mer dramatisk. Men jeg tror jo at det, når du ser på hva som preger en generasjon, ikke minst, altså smarttelefoner kom vel i 2008-2009
eller noe sånt. Eller litt
før det. Men, ja, 7 kanskje. 5, ja, men sånn, den eksisterte i cirka 15 år da, og den har jo preget veldig den generasjonen som er nå mellom 15 og 25, eller hva det blir, 10 og 25. Mm. Og jeg tror at den tilgången til impulser og den veldig raske endringen i hva som er en trend, hvem som er kjendis og hva som er interessant, det tror jeg gjør noe med at du får også en ungdomsgenerasjon som er mye mer fragmentert internt, men som får et litt fjernere forhold til ting som vi tenker om dette her er lunge overleveringer, men at du har for eksempel en familie som tilhører kirkesamfunnet og er mange generasjoner da, så får du plutselig en generasjon som tenker at ja, men jeg er ikke så interessert i hva besteforeldrene mine holder på med. Mm. Altså jeg ser det nå at det der er nye trender på nettet i min generasjon og andre ting folk er opptatt av.
Så det er jo interessant at Torbjørn Røe Isaksen satt jo her på dette kontoret for litt over et år siden, han var i mange år statsråd for Høyre, og var vel regnet som, og er vel kanskje regnet som den i norsk politikk i nyere tid som har vært mest profilert som konservativ. Og det begrepet brukes jo mer eller mindre presist om teologiske ståsteder, men der en konservativ politiker, sånn som han jo også sier, målet med å være konservativ er jo ikke at samfunnet anno et eller annet år skal bare videreføres inn i det uendelige, men det handler om å gå varsomt frem i endringsprosesser. Med, altså kontrasten blir på en måte mer det å være revolusjonær, at nå skal det skje med en gang. Og egentlig er jo realiteten at også i teologien så skjer det jo en sånn, altså det som vi snakket om Halvor Nordhaug i sted, sant? Altså han blir sett på som kanskje for konserv, han hadde kanskje ikke blitt utnevnt i dag hvis en med hans ståsted var bispekandidat, mens han for noen år siden ble sett på som en mer sånn sentrumsorientert, at det er i bevegelse, og jeg vil i hvert fall våge å påstå at i en del av de miljøene som denne avisen har sitt utspring i, så er det en sånn manglende erkjennelse av at ja, vi har forandret oss, vi også. Sånn at når unge mennesker i dag stiller flere spørsmål, så er det ikke sånn at det er første gang det skjer.
Men det vil nok at det skjer så fort, og så, så er det klart at
det... Ja, det er det, det ser fort, og kanskje en større bredde,
ja.
Men at egentlig så ikke det...
Men noe av den store forskjellen er jo også at du, du blir stilt spørsmål med kanskje enda mer grunnleggende ting, i og med at ikke den kristne trua ligger som en sånn normal referanse som er forstått med en viss konsensus da, hva den handler om, og hva som gir autoritet og sånn. Så jeg tror at der... Der er det nok det jeg sier, det er særlig utfordrende i vår tid at, at vi mysser litt kontakt med det her med, altså hva er overbevisning?
Ja.
Hva er noe som består over tid og som er udiskutabelt? Fordi at det, jeg kan ikke bestemme det. Altså hvis Gud finnes og at det, han har sagt noe som står fast, og at Bibelen er forpliktende og sånn, så er ikke liksom alt mulig du kan gjøre til sosiologi og til psykologi, og på en måte tenke at ja, vi mente sånn for 20 år siden, men nå kanskje vi mener det lenger, fordi ja, så der er en slags spenning der som ikke alltid er lett å sortere da.
Nei, den er rett og slett veldig vanskelig å sortere, tror jeg må våge å si. Men det tror jeg også var det vi fikk tid til å si denne omgang, men dette er jeg ca. 100% sikker på at vi kommer til å komme tilbake til.
Ja, og vel så det.
Ja, det blir omtrent som, hva er det som er et godt valg, spør man av og til, eller spurte man liksom på spøk før i autoritærregimer, og da var svaret alt over 100%. Vel, det var sånn som Hans-Wilhelm Steinfeld, der NRK-konsulent i Moskva kunne fortelle med glede fra Sovjetunionens glansdager. Det var det for denne gang, vi høres igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.